Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmulkom nilqgħukom għat-tielet programm minn din is-sensiela tagħna. Mit-tielet programm il-qudiem issa ħanibdew nitkellmu dwar numru ta' biografiji. Ovvjament wieħed jifhem li hija għażla xi ftit jew selettiva u mhux oġġettiva li xi għażla li se nagħmel jien, forsi tal-biografiji li jinteressaw li ma ħanipprova niftaħ kemm jista' jkun għaliex wieħed irid ikun anke ġus mal-ġeneru, illum dan huwa ġeneru vast, mhux biss sempliċement biografiji ta' politiċi, għalkemm illum se nibdew mill-politiċi, ma hawn diversi suġġetti wkoll. L-SKS fis-sena 2010 kienu pubblikaw il-biografija ta' Paolo Boffa miktuba minn Desmond Zammit Marmara li llum anke jinsab magħna. Grazzi ħafna Desmond li aċċettajt. Nixtieq nitlaq minn hawn għaliex ovvjament kif jaf kulħadd l-SKS hija proprjetà tal-Partit Laburista. U l-istorja bejn il-Partit Laburista u Paolo Boffa ma spiċċaċ daqshekk mod għamikel. Wadja l-kemm irid nirrikonoxxu x'hekk fil-Perit Mintof kien għamel il-famuż monument ukoll il-Paolo Boffa. Kemm allura kont liberu biex wieħed jikteb issa anke jkollna ċans nespandu dwar dan din l-istorja.
Ngħidlek il-verità meta l-ewwel issuġġerejt li niktbu dan il-ktieb. Ma konċ naf se tkun reazzjoni, għax ridu niftakru li Boffa kien isu blacklisted mill-Partit Laburista l-ħafna snin. Ma konċ kważi semmiħ il-Boffa, kien hemm numru ta' snin. Għalhekk għall-ewwel kont ftit beżan meta għamilt dan is-suġġeriment u naf ukoll li kien hemm min isu għajn okritu minn dan ix-xogħol minħabba kif kien vist Boffa kif għat qabel għal ċertu periodu ta' żmien. Però ġiet aċċettata l-idea u nadarba mbagħad bdejt il-kitba tiegħi u r-riċerka tiegħi. Sibt ħafna għajnuna, xorta anke meta ħareġ kien hemm minoranza żgħira ta' żmien il-kwistjoni li kienu għexu il-kwistjoni ta' bejn Boffa u Mintof li forsi l-idea mhux bitomx. Imma daw kienu numru żgħir ħafna. U fil-fatt mbagħad meta ħareġ il-ktieb intlaqa' tajjeb ħafna u mexa tajjeb ħafna wkoll.
Desmond, tmintim ilu provajt anke nqal dal-argument ma' Dr. Sami Merġija, inti tħossok ammiratur ta' Paolo Boffa fis-sens id-deċiżjoni li tikteb dwaru. Għaliex ħadd, għaliex kien hemm vojt għax inti ammiratur, xi ġelu li bniedem jagħżel li jiffoka fuq dik il-persuna?
Le, iktar milli ammiratur iva sa ċertu punt, ammiratur għall-affarijiet li wetta għall-poplu Malti minn dak il teħe. Però iktar minn hekk u nagħtiha importanza iktar minn hekk il-fatt li ħafna min-nies li kienu jgħixu fi żmien Boffa mietu. Allura dak iż-żmien fl-2010 niftakar kont qed tisma' Boffa għaliex qatt ma nagħta l-importanza li tistħoqlu. Għax jiena kont nagħlem l-istorja, speċjalizzajt fl-istorja meta kont student tal-università, u xi ħaġa li laqtitni li iktar ma bdejt nidħol fil-font tal-istorja tal-Partit Laburista, bqajt imbellaħ kif dan Boffa tant kien importanti u tant ma natax importanza fejn tidħol l-istorjografija. Allora ħassejt Boffa kien tant importanti m'hemm kważi xejn miktub fuqu. In-nies ta' żmien ukoll qegħdin imutu. Mela ħajqa vakum kbir fl-istorja jekk daw in-nies imutu jaqpa ma jinkiteb xejn. Allora ħassejtni kważi nuża l-kelma fid-dmir li nikteb din il-biografija. Naturalment għenitni wkoll il-fatt li jiena ammirajtu għal dak li wettaq għall-klassi tal-ħaddiema fi żmien.
Kellek aċċess sħiħ għal-records tal-Partit Laburista?
Iva, tawni aċċess anki għal-records tal-eżekuttiv ta' żmien Boffa, records li hemm iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li minn dakilat sibt kooperazzjoni totali. Naturalment mbagħad kien jiġi minni meta jiena mbagħad bdejt intervista n-nies li ftit tneħħi dawk il-barriri li jkunu nħolqu tul iż-żmien għaliex għax kienet hemm min jiftakar il-kwistjoni, kienet hemm min kien involut fil-kwistjoni ta' bejn Boffa u Mintof, allura meta inti tippreżenta ruħek dak li jkun isu jkollu l-mistoqsija jisma dan għalli ma' skop ġi, dan kif se jinterpreta dak li ħana jidlu. Naturalment mbagħad hemmhekk tidħol il-kapaċità tar-riċerkatur li inti dana issir iktar qrib tiegħu u jafdak inti tafdaħ biex inti tista' tagħmel ix-xogħol tiegħek ta' storiku.
Desmond, mhux sigriet inti attiv fil-Partit Laburista, ġifieri bħal m'għandek kull dritt ukoll kif għandu kull dritt ħadd ieħor f'partiti oħrajn. Però rrid nagħmel din il-mistoqsija għaliex anke l-ġimgħa tkellimna dwar l-oġġettività, suġġettività. Dan l-isfont, inti wkoll ħadd it-training tiegħek fl-istorja, jinfluwenza imma għal mod ta' kif wieħed se jikkonkludi, ġifieri din il-verżjoni li għandi hawn, kieku kif tibgħa xi ħadd li ġej mill-Partit Nazzjonalista jew mill-Partit Innaf minn x'imkien ieħor. Kontu taslu għall-istess konklużjonijiet?
Konna naslu il-fatti kienu jkunu l-istess dik hija ħaġovja. Konklużjonijiet li naħseb li kienu jkunu differenti, mhux qed ngħid jiġifieri li jiena meta ktibt il-biografija ma kontx oġġettiv, anzi qatt b'seb' għajnej proprju għax naf li ġej minn dak l-ambjent jiena li ma niktibx xi nagħmel eloġija ta' boffa li nara bis-sittajjeb tiegħu pereżempju.
Infatt biex nagħtu eżempju inti hawnhekk eżempju tikkritika l-boffa fuq il-kwissjoni tal-internati. Naħseb toħroġ ċara
minnha. Fil-fatt dik hemm hekk ħrixtoni kif ngħidux naħseb qatt ma saret li xi ħadd kritika lil xi ħadd li ġej minn ambjent Laburista jikkritika lil mexxej tal-Partit Laburista dwar kif aġixxa.
Pubblikazzjoni
tal-Partit stess. Tal-Partit stess. Però jiena ħassejt li hemmhekk kien żbalja buffa, allura ħassejt li biex il-biografija tiegħi jkollha valur storiku, irrid hemmhekk nkun oġġettiv. Allora, hemmhekk iva qatt ċaru tont li ma naqbilx ma l-argument li ġab boffa hemmhekk, għax hemmhekk naħseb jidħol wieħed mid-difetti li kellu boffa u naħseb dan ħrixtu wkoll f'din il-biografija li hu kien jammira wisq lill-Ingliżi. Allura f'ċertu deċiżjonijiet li ħa kien influwenzat mill-mod kif kien ħares lejn l-Ingliżi.
Naħseb dak l-split momentu.
Eżattament, li waslet għall-split meta mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-Marshall Aid. Però biex immur lura l-mistoqsija tiegħek. Mit inti tikteb l-istorja inti riċerkatur bħali Sergio allura tafa din il-ħaġa, dejjem se jkun hemm l-interpretazzjoni, inti dejjem għandek il-fatti imma mbagħad l-istoriku dejjem ħajinterpreta dawk il-fatti. Allura inti staqsejtni kieku jkun ġej xi ħadd minn ambjent tal-Partit Nazzjonalista kienx jikteb l-istess tip ta' biografija. Nemmen li il-fatti kienu jkunu l-istess, l-interpretazzjoni jista' jkun li kienet tkun differenti. Mhinix qed ngħid li kien se jikteb ktieb l-oppost ta' dak li ktibt jien, imma naturalment f'affarijiet bħal dawn mbagħad l-interpretazzjoni dik hija xi ħaġa suġġettiva. Allura nemmen li iva forsi kien jasal ħafna konklużjonijiet li wasalt jien, però forsi b'mod differenti u kien ikun hemm oħrajn anki differenti.
Faċli li tinsa il-baggage li inti jkollok fil-istorja?
Tittoqgħod
tiġi naturali.
Tittoqgħod attent waqt li qed tikteb, Sergio, għax jiena ħaġa li konna nagħmel pereżempju kapitlu mbagħad ngħid hawnhekk ma kontx oġġettiv biżejjed jiena, hawnhekk qed nitkellem forsi b'passjoni. Allura hemmhekk tidħol il-kapaċità tar-riċerkatur li hu jarġa' jifli x-xogħol li qiegħed jagħmel u joqgħod attent propju għal dawn difetti li jista' jkun hemm fil-kitba tiegħu. Fejn hu ħalli l-passjoni tiġri bih u naturalment dak tidħol b'mod subkonxju mhux niktibha hekk għax irrid nagħti xi palata lill-Partit Laburista, ma bla ma trid tista' tidħollok fil-kitba tiegħek. Allura tajjeb li anke l-kitba tiegħek terġa' tixtara jiena għandi vizzjoni meta nikteb anki artiklu ta' gazzetta, pereżempju, nduru darbtejn tlieta narġa' nduru. Għax tiska u ġieli ħallejtu anke overnight immur norqod ngħid għadha filgħodu u narġa' nara qabel nibatu. Għax tiskanta kultant anki ġurnata tibda tajtara u wekka ma kontx oġġettiv.
Forsi konta jien jew
konta eżattament, nidemu mana allura kollox influenza.
Però biex anki nalaq dil-parti, ġifieri fil-biografija mhux bil-forsi għandek ammirazzjoni, għax naħseb in-nies ma nafx ikkoreġini inti forsi ikollok ċans li tqam ħafna nies bla dubju. Naħseb dik jistennewha ma li jekk inti tkellem fuq xi ħadd titellaw fuq il-pedestal jisun nis.
Jiena fil-biografija ta' Boffa provajt li noħroġ ċar dak li hu għamel għal Malta u l-poplu Malti, għax naħseb din kienet xi ħaġa difettuża. Tinsix li għal ħafna snin l-istoriografija tal-Partit Laburista kienet influenzata mill-kamp minn Tofjan. Fejn Boffa laqas biss ġieli li kont issemmih. Allura jekk inti tieħu l-istorja mill-1949 sa l-1984 meta spiċċa Mintuf, hija ħaġa ovvja li ħafna mill-kitba li saret il-fatti qegħdin hemm il-valur tagħha hija hemm għax ħafna mill-kittieba skopru affarijiet li qabel qatt ma kienu mniżlin u qatt ma kien jaf bihom. Però xorta hemm dak iċ-ċertu bias favur minn tuf. Allora jien dik qatt attent li ma tkunx fil-kitba tiegħi. Naturalment jiena dan ktibtu fl-2010 fejn stajt nikteb affarijiet li forsi ta' qabli ma setgħux jiktbuhom ħabba żmien li kienu jgħixu fih.
Però kien kuntest interessanti dat qod qis għaliex ftit qabel u xekk snin qabel veru ma xorta kien ta' ġerħa u sallum anke ġerħa li ma nalqitx anke semmija dal-aħħar il-Prim Ministru fil-kommemorazzjoni li saret tal-mit sena ta' mitwelit il-Perit Mintof il-kwistjoni bej Mintof u Sant, ġifieri wkoll naħseb dik xi ftit jew wis tħalli l-impatt tagħha fuq
minn. Tħalli l-impatt tagħha u anke xi ħaġa li forsi kien li vantaġġ li mbagħad inti tista' tistudja il-kwistjoni bej Mintof u boffa kif ngħidu with the advantage of hindsight bħalma jgħidu l-Ingliżi li tajt ara mbagħad ġrat Mintof din il-kwistjoni meta kellu ma sant. X'analoġijiem bejnietom, il-kwistjoni li kellu waffa l-kwistjoni li kellu ma sant. Allora hemmhekk inti tista' tuża dak li ġara wara biex tirfina iktar il-prodott tiegħek meta inti qed titkellem fuq il-kwistjoni li kellu ma Paolo Boffa. Però kif qed ngħid kif qed qabel, jien kelli l-vantaġġ li kont qiegħed nikteb l-2010, allura stajt inkun iktar oġġettiv, stajt inkun iktar kritiku anke ta' Mintof innifsu. Kieku ktibta dik fis-snin 70 jew fil-bidu ta' snin 80 ma naħsibx li kien ikolli l-liberta li kelli jien imbagħad meta ġejt biex niktibha. Fil-fatt hemm mekka fil-kwistjoni bej Mintof u Boffa nagħti raġun kważi totalment lil Boffa jiena, fis-sens li ngħid li Mintof ma ġixxix sew il-mod kif tratta ma Boffa. Mhux ma ngħidx li Mintof ma kellux raġun, għax forsi fuq il-kwistjoni tal-Martial Aid kellu raġun Mintof, imma mbagħad hemm ċerta etika fil-politika li jiena nibża li hemmhekk qabeż il-linja ħamra Mintof kif tratta ma Boffa biex qalgħu il barra mhux biss bħala leader eventwalment anki mill-Partit Laburista.
U naħseb ukoll problema li kien hemm li s-sorsi kienu ftit għax daqqa parti diskorsi fil-Parlament. Jew l-Assemblea Leġislativa skont kienet f'dawk iż-żminijiet partikulari.
Problema kbira li ma
sibx. Kien qed jaqra xi teżi minn Charles Saliba.
Eżattament u kien sellifi li nirringrazzjah ta' teżi li kien sellif li s-sur Saliba. Hemmhekk kelli problema. L-onet ma ssib l-ebda recordings ta' Boffa qed jitkellem, għax dak iż-żmien ma kienx bażmin tal-lum. Dik kienet problema kbira. Kelli l-problema kbira wkoll li ħafna min-nies mietu. Fil-fatt biex kont itraċċajt Sur Bezzina u Ettinger illum mietu koll li kien fil-parlament fi żmien ta' Boffa, niftakar wara ħafna żmien irnexxi li nitraċċa xi ħadd imbagħad li kien għadu ħaj u jiftakar dak iż-żmien. Kelli għajnuna kbira mill-familja ta' Boffa, Fader Mario Zerafa pereżempju dak għandu kollezzjoni sħiħa ta' dokumenti fuq Boffa. Clippings ta' gazzetti ta' dawk iż-żminijiet. Allora inti mbagħad tibda tixbor ftit u kif ta' fint bħala riċerkatur minn ħaġa mbagħad tippuntak fid-direzzjoni ta' ħaġa oħra u ftit bdejt niġbor il-materjal. Dawn in-nies li kienu għadhom ħajjin ta' dak iż-żmien intervistajthom ħadd l-istorja orali minn għandhom, hemmhekk trid toqgħod attent u mbagħad meta jgħidulek storja li tiċċekkja, tivverifika.
Ma dejjem ikollok dal-punt ukoll iddiskutejni il-ġimgħa l-oħra, ma mhux dejjem ikollok il-mezz u ma nafx dubjuż jiena kif dejjem nista' naqbad xi ħadd li qed jikdem.
Li kont nagħmel dejjem jekk xi ħadd qal li fatt nipprova nfittex imbagħad biex nara u x'vera dak il-fatt. L-ikbar problemi meta jkollok stejjer tal-ħajja ta' kuljum. Ngħidulhom jien dak diffiċli ħafna li
jew personali
jew personali jekk hux vera jew le. Naturalment meta jiena mbagħad rajt xi ħaġa li der li kienet esaġerata ma daħħaltix. Jekk għax imbagħad tittuża l-ġudizzju tiegħek anke bħala riċerkatur l-esperjenza tiegħek. Jekk rajt xi ħaġa li der li kienet esaġerata forsi ma daħħaltix. Allora tipprova dejjem inti jkollok ċertu ammont ta' stejjer personali, stejjer li ta' nies li jiftakru l-personaġġ tiegħek u tipprova tażel minnhom dak li huma l-iktar probabbli, imbagħad għandek il-loħ probabilities hemmhekk kemm huwa kemm taħseb li kien probabbli li din l-istorja kienet vera li qed jgħidulek.
U naħseb ġieli jiġrilna mhux qed ngħid il-Fater Mario Zerafa fataba biex ma niftehimx ħażin. Ma jekk bidem ikun ta' ċertu statura forsi jkun qassis jew tabib, naħseb jisek bla ma trid tafdaħ iktar minn xi ħadd li forsi.
Dik xi ħaġa
jaħdem fabrika.
Dik xi ħaġa li toqot attenta lija.
Xikultant, naħseb ma marridu.
Tami ruħek bil-tajta xrab nidem akademiku ħafna. Xrak jista jizbalja daqs nidem li mandu skola ta' xie. U
memoria ħarmin tijaw, jew.
Dika oħra li t-toqot attent. Dika ġrat li darba niftakar meta kont jgħatni riċerka fuq Manuel Dimek. U kont intervistajt persuna li jiftakru li kellu mit-sena. U dik oħra li riċerka turi t-toqot attent. Meta t-intervista nies li għandhom ċerta età. Trid tagħmel allowance inti għall-memorja tagħhom kultant tibda tiżvija. Għax dan niftakar beda jtini materjal interessantismu. Imma mbagħad f'daqqa waħda jibda jgħidlek affarijiet li inti tirrealizza li qiegħed jitkellem fuq il-lum dak li qed jiġri llum. Da tajt isma' mela dak iż-żmien kien hawn dawn l-affarijiet pereżempju. Allura mbagħad hemmhekk fejn.
Naħseb li ma trid tintera bl-entużjażmu li sibċa ħaġa.
Dika dejjem għax inti bdejt tara kemm qed nakkwista materjal li qatt ma ġib pubblikat. Imma mbagħad inti tittuża l-editing skills tijak li t-editja ta' jtisma di barra di mish tajba din zgur mish preċiza u ta' zel dak li jinti ma' najx ċert għax ċert għatma t-istakum ma' kważi ċert li huwa fatti li fil-fatt saru
Semmejt il-familjari kemmu fast li tirbaħ il-fiduċa tagħhom għaliex anka di kultan naħseb in-nies, speċjalment jekk ikunu ċerti karatri bħal Paolo Boffa jinnaf, bħal Mintoff semmejna dat tip ta' nies li l-ħajja tagħhom ikun hemm ċerti kontroversja, mhux bil-fors ħajlqgħuk
bil-. Meta bdejt nirriċerka fuq Boffa għall-bidu kien diffiċli. Niftakar li mort għandi xi familjari tiegħu ma ninsawx ukoll Sergio li wara l-kwistjoni bejn Boffa u Mintoff kellek uħut mill-familja ta' Boffa li marru man-nazzjonalisti u baqgħu jivvotaw dejjem lin-nazzjonalisti. Allura meta ħammu rien dak iż-żmien ġej mill-Partit Laburista kienu jafuni għax jiena niktef fil-gazzetti għek ġifieri ma nistax ngħid sejjer xi ħadd li ma jafux jafu l-background tiegħi. Kienu kawti ħafna għall-bidu, niftakar li l-ewwel darba li mort għandi xi ħut minnhom isu ikun hemm dik it-tensjoni, speċi x'inhu l-iskop tiegħu dal fejn ġie. Però mbagħad inti tibda issir l-interazzjoni tiegħek magħhom, tibda tkellimhom u ma jsiru jafu li inti l-iskop tiegħek huwa wieħed ġenwin. Ta' riċerkatur m'għandek l-ebda aġenda politika fija. U jiena ġie nisib tukol. U tirbaħ il-fiduċja.
Kordjal dak li jkun, isu l-midem totalment jinbidel. Min kifet sakemm tibda titkellem.
Għax ħafna drabi jkollok image inti, dan bħal meta tkun taf xi ħadd pereżempju, mill-artikli li jikteb fil-gazzetti biss. Allura inti jkollok ċertu image tiegħu, imma meta mbagħad il-persuna ssir tafa. Forse issir taf li isma il-kidba hija mod imma l-persuna huwa mod ieħor għax inti l-kidba vera tirrifletti l-idea tiegħek, imma ma tistax mill-kidba biss inti tiġġudika l-bniedem kif inhu. Allura meta l-bniedem issir tafu iktar imbagħad tista' tkun oġġettiv fil-mod kif inti tħares leh. U l-istess fil-kidba li għamilta din il-biografija. L-ewwel li ntqajt ma' dawn il-persuni kien diffiċli. Imma biżmien tirbaħ il-fiduċja tagħhom u ma jsiru tal-fiduċja tiegħek u tikseb il-materjal li inti jkollok bżonn u dejjem naturalment b'rispett lejn ċertu etika għax qegħdin nitkellmu fuq il-familja tal-personaġġ li qed tirriċerka. Jiena dejjem provajt inżomm ċertu etika u jekk xi ħadd jgħidli xi materjal
influenti, ġifieri jekk ma nafx issib xi ħaġa li forsi tal-familja jiddejqu ma nafx. Hija importanti ġifieri.
Jekk tkun xi ħaġa importanti sma kont nipprova nikkonvinċi lil dak li jkun biex jgħinni nġiba, però naturalment imbagħad hemmhekk tidħol etika tarġa.
Ta' Paolo Boffa jien naf qed naħdmu fuq xi ħadd u dan ma nafx tiskopri li għamel frodi pereżempju. Issa dik tista' tkun aħbar sensazzjonali, tista' tkun ma nafx jiena. Imma saret, ġifieri kif se ġibru hekk għax tidħol f'dilemma kbira wkoll.
Hemmhekk tidħol f'dilemma, hemmhekk tittara l-interess mhux biex tal-istorja ma' l-interess soċjali. X'inhi d-deċiżjoni ġusta li għandek tieħu. U mbagħad tiddeċiedi inti fuq dik il-ħaġa. Hemmhekk tista' tiġi filma diffiċli ħafna. Għax kultant ikollok dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, tibda tajt issa dik il-biċċa li qalul hemm kieku nitfadik fil-ktieb ara kemm se jiġi iktar interessanti. Imma mbagħad hemmhekk
fejn il-kwadru jaqgħod perfett.
Eżattament. Imma hemmhekk tidħol l-etika, jien jekk niedem jgħidli isma' din ma nixtieqx iġġiba ħanajdlek din ma di konfidenzjali, hemmhekk inħossni marbut bl-etika li jiena dik ma nġibix. Irrid niftakar ukoll ir-riċerkatur irrid jiftakar ukoll li warah se jiġi ħadd ieħor u jekk inti mar-riċerkatur għan xi ħadd talbu ma jġibix u ġaba,
meta jmur ħadd ieħor kapaċi se jalaqlu l-bieb laqas biss jibda kellu. Allura inti ma tixtara biss l-interessi tiegħek imma anke l-interessi ta' riċerkaturi oħrajn li jistgħu jiġu warajk. Allura jien dejjem imxejt fuq dik l-etika li isma' jekk xi ħadd qalli dak il-punt iġibux jien ma ġibtux. Però jien nista' nuża mbagħad dik l-informazzjoni meta tnikteb biex forsi ċertu punt nirfinhom fid-dawl ta' dik l-informazzjoni li jiena ktibt, li jiena ksibt. Allora hemmhekk iva, hemmhekk inżomm f'moħħi dik l-informazzjoni li tani dik il-persuna fatti oħra li jien qiegħed nikteb. Però speċifikament ma nagħmilx relazzjoni għal dak l-inċident li dak li jkun ma jridniex li nġib.
Desmond, jiġilek li wara li toħroġ ktieb imbagħad jibdew ġejjin iktar fatti u iktar nies jitkellmu.
Affarijiet li ġraw li dawn li matul ikellek kasta eżattament. Problema kbira li kelli tar-ritratti ta' żmien buffa. Mbagħad jiġik xi ritratt fenomenali wara li tkun ippubblikajt. Dik tkun problema li tista' tagħmel u mbagħad forsi tajt tikteb xi artiklu f'gazzetta bħal meta jkun hemm xi anniversarju ta' boffa twelit il-mowt jew meta laħaq Prim Ministru u ġġib dak il-materjal ieħor li tkun ksibt u tippubblikah għax ċertu materjal hija ħaġa ovvja li hija ħasra li tikseb ċertu materjal u ma tippubblikahx.
Dak ktieb inqalb ukoll fl-Ingliż interessanti. Ix kienet il-raġuni li ħassejtu dak il-bżon?
Dena kienet ikkuntatjatni neputija ta' Paolo Boffa, Signora Anne Schranz, li din ma toqgħodx Malta, toqgħod l-Ingilterra. Li qalt li kemm ħadet gost li rat il-ktib tiegħi, qalt li qed nieħu gost li xi ħadd fl-aħħar qed jagħti l-ġieħlis tħoqlu lil Paolo Boffa. Però qalt li kellha problema qalt li għax tgħix l-Ingilterra l-familja tagħha hemmhekk uħud minnhom ma jafux bil-Malti ovvja x'hom Angliżi u xtaqet li l-ktieb jinqalep għall-Ingliż biex mhux biss nies li jiġu minnha jkun jista' jaqra imma anke biex forsi nies li mhumiex daqshekk mitħla tal-Malti bħal ċertu emigranti li ilhom jgħixu ċertu snin barra minn Malta jkunu jistgħu jaqraw dan il-ktieb. Bdiet it-traduzzjoni tiegħu talbitni xi pariri u traduċi hawnhekk għajn ta' FaceTime u qalbitu għall-Ingliż. Mbagħad sentejn wara fl-2012 ippubblikajna l-verżjoni bl-Ingliż traduzzjoni ta' Signora Anne Schranz kif qed ngħid ta' dan il-ktieb.
Ma żdiet change ħdiet, ma baqa' kif kien.
Le, baqa' kif kien. Kull ma kien hemm nista' ngħid dan erra kellna żbalżar fi fritratt wieħed irranġajnieh affarijiet bħal daw li sfortunatament kull pubblikazzjoni kultant ikollok xi żbalżar l-ewwel. Ma qpija huwa l-istess jidhir li kien hemm biss xi żewġ ritratti l-ewwel hemm li kif qatt inti ksibthom wara li ppubblikajna l-ktieb oriġinali, allura mbagħad dawk żidnihom bħal okkażjoni nistgħu noħorġu iktar ritratti li forsi qabel ma kinux dehru. Però fis-sostanza totalment.
Jiena l-Ermija għandi tnejn huma ma qatt m'għamilt l-eżerċizz.
Le, l-ktieb bl-Ingliż huwa traduzzjoni eżatta tal-ktieb bil-Malti m'hemm xejn differenti ħlif kif qatt xi żewġ ritratti l-ewwel hemm wara.
Interessanti, ġifieri x'taħseb il-fatt li jkollok ktieb fuq suġġett lokali. Lien qalep anki fl-lingwa barranija.
Jiena naħseb li hija idea tajba speċjalment meta għandek suġġetti fejn juru ċertu nies fejn jagħmlu ċertu affarijiet għall-pajjiż li huma ta' interess mhux biss nazzjonali imma anke internazzjonali, naħseb li tkun idea tajba. Barra minn hekk ma ninsawx ukoll li għandna ħafna nies f'Malta li id-dar jitkellmu bl-Ingliż. U forsi huma iktar ħossuhom iktar komdi bil-lingwa Angliża mingħajr ma naqqas xejn naturalment mill-Malti li faħħartu ħafna hemm u semmejt kemm għamel boffa għal lil-sim Malti. Hemm dak l-inċident famuż tal-1932 meta fl-università ta' Fawlu siġġu għar-rasu għax rid jitkellem bil-Malti boffa fi żmien meta l-Malti kien kalpestat. Allura jien naħseb eħe tkun idea tajba li ċertu biografi jien ħorġuhom ukoll bl-Ingliż. Mingħajr ma naqsu mill-Malti għax jiena meta f'din il-biografija studjajt il-kwistjoni politiko-reliġjuża u il-kwistjoni tal-lingwa. Tibda tara il-Malti kemm kien involut anke fil-kwistjonijiet politiċi ta' dak iż-żmien. Allura meta tajt isma' l-kwistjoni tal-lingwa ara kemm damet, ara kemm ħdimna biex il-Malti ġibnieħ fuq il-pedestal li jixraqlu llum. Dejjem inpoġġi l-Malti bħala l-ewwel lingwa jiena nippreferi. Però idea tajba kif qatt qabel li l-Ingliż nużawh ukoll.
Kurzita, meta taħdem fuq il-ħajja ta' bniedem? Timxi kronologikament fi riċerka jew tgħid ħanibda minn il-gwerra, ħanibda minn hawn, ħanibda minn hemm. Kif
jiena meta nikteb, meta nikteb naqbad l-ewwel qed nara l-kapitli kif se jkunu. Ġeneralment mbagħad Sergio ma nikteb kapitlu sħiħ mbagħad jiġifieri m'għandix l-ewwel kapitlu kollu mbagħad nagħmel it-tieni kapitlu, nibda biċċa minn kull kapitlu, allura qed nieħu ħajtu kollha. U dejjem inżid dejjem inlaħħam, jiġifieri issa għandek l-iskeletru bdejt ittieħel laħam. U dejjem inżid mal-kapitli li qiegħed nikteb. Dik imbagħad tiġi ukoll kundizzjonata mir-riċerka li inti tkun qiegħed tagħmel. Għax inti jista' jkun li ċertu kapitlu jiġifieri ċertu żmien tal-ħajja tiegħu. Sibt il-materjal fuq ċertu żmien ieħor għadek ma sibt xejn. Allura hemmhekk bil-fors l-istejt l-ewwel kapitlu fuq it-tielet kapitlu qatt m'għandek kważi xejn. U nimxi b'dak il-mod. Però le mhux b'mod kronoloġiku għax anke l-fatt li inti l-okkażjonijiet li jiġuk nies biex tintervistom materjal li inti sib, ma tistax timxi b'mod kronoloġiku għax titlef l-opportunitajiet
dajek.
Tittaħtaf l-okkażjoni, jekk ġib bniedem għaluli bih u fejna fien dal-bniedem isifer biex nagħti eżempju qiegħed Malta u dana jiftakar il-personaġġ tiegħi fl-aħħar ta' ħajtu. Naħtaf l-okkażjoni mmur l-intervista.
Forsi anke nies ma japprezzawx li inti ġieli tiltaqa' ma' xi ħadd biss sempliċement tgħid dik il-minuta li hu ltaqa' miegħek.
Iżgur eżattament, kultant anke sempliċement kemm inti tikkonferma punt wieħed data waħda. Ġieli kelli każi bħal daw, data m'inhiex ċert 100% minnha, tkellem xi ħadd li hu espert forsi iktar minnek f'dik il-ħaġa u jikkonfermalek dik issa da biex naturalment forsi mort innaħal oħra ta' Malta,
tiġri
biex sempliċement qellek isma' dik 1927 eżempju mhux 1926. Dik biss, imma dik hija parti mixjur bħal mumma l-footnotes u affarijiet bħal daw li.
Forsi nies ma japprezzawx dem mhux ma japprezzawx tamma jaraw il-pakket lesta ħna f'naħħar li l-aħħar hu ġifieri.
Il-valur ta' riċerka qiegħed f'dawn l-irqaqat kif taf inti hemmhekk fejn għandek li inti għandek l-indeks tal-ktieb li l-footnotes kollha minn fejn ġibt il-materjal tiegħek hemmhekk fejn. Il-ktieb it-tieħ valur.
Kemm xi sib ritratt tkun ilek tiġri taħraġ Malta.
Dika waħda mill-iktar diffiċli, dika r-ritratti waħda mill-ikbar problemi.
U kultant il-fortuna.
Dika mbagħad dan ġieli tirċi fi email xi ħadd qas biss taf minnu jgħidlek isma' smajt li qed tikteb fuq dak il-personaġġ għandi ritratt tajjeb jiena. Tista' jkollok gold mine hemm sib xi parti ta' ritratt.
Desmond se jkollna nifu għaliex żgur hemm ħafna affarijiet oħrajn x'nistgħu nsemmu ma naħseb tajna. Anka l-nies kif tinħadem biografija. Fakkarkom illum ma' Desmond Zammit Marmara tkellimna dwar il-biografija tiegħu Paolo Boffa. Grazzi lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku jina Sergio Grek inselmilkom. Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.